Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. На 5 годов тюрмы осуджены сегодня Шкловским судом майстер котельня у коммунальной господарки Александр Федоров. Его виноватили у злоуживании службовыми полномоцтвами и присвоении державной маемости. Александр Федоров – активный удельник демократичных кампаний, керовник мясовой суполки БНФ.
Сегодняшнее судовое поседжение было 19-м по лику в разгляде криминальной справы Александра Федорова. Его арештовали еще лето с 14 червеня. За 9 месяцев следство назбирало несколько томов доказов. У суде фигуровали десятки прозвищев. Выснова. У Шкловской коммунальной господарцы при техничном обновлении вытворчести выкористовываются незаконные методы. Порушается процедура выплаты заробков. Былы начальник Шкловской ЖКХ Рыгор Костусёв говорить.
Коли почать копать далей, то треба было садить в Комунгасе целую кучу людей. Треба было в Комунгасе починать еще один судовый процесс. Некоторые факты Федоров признал сам. Але он признал, что он робил это для того, как подтримливать объекты, за которые он отказывал у нормального стане. Потому что законными методами ни сродков, ни материалов, ни обсталевания отримать на ремонт, на обслуговывание не было махчимости. Конечно, это методы незаконные. Але я могу уверенно сказать, что к таким методам прибегают многие керівники и предприемств, и подразделений предприемств.
Рыгор Костусёв нагадывает, что перед зняволеннем майстер Федоров керовал Шклове тремя котельнями. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдарава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
У Беларусі няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства толковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдаров тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла справна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы. Іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ён таксама адзначыў, што Александр Фёдараў актыўны ўдзельнік выбарчых кампаніяў. У 2001 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў яго арыштоўвалі на загад пракурора, але неўзабаве вызвалілі. А у суде Центрального района Менску почался суд над активистом незарегистрованной организации «Инициатива» Андреем Кимом. Его обвинувачивают у погрозе супрацовнику милиции подчас разгону акций предпринимальников 21 студеня. Судья задоволила ходайніцтва прокуратуры и объединила гэтую криминальную справу с іншай по фактах массовых беспорядков, якія нібыта отбылися 10 студеня подчас акций предпринимальников. Передає Любов Лунева.
Каля будинку суду центрального району собралося некалькі десятков чоловік. Серед них представники амбасади США, АБСЕ, лідери політичних партій, громадські діячі, поплічники і сябри Андрея Кима. Говорить мати Андрея Тетяна Кім.
Я так щаслива, що моєго сина такі друзі, такі люди, і знакомі, і незнакомі. Очень-очень їм благодарна, знаходясь здесь. Я сейчас думаю о тих ребят, которые сидят в Окрестино, которых избили, забрали. Вот лучших-лучших дітей Білорусі, їх забирают.
Лідер руху за свободу Олександр Меленкевич лічыць такі праявы солідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні законадаўства, а перш за ўсё солідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідер партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт. Что за то, что он там мог бы здейснить, это не больше как бы на администрации на некое покарание. И, конечно, есть реакция людей. И головная молодь, которая только сама вчера повыходила, позавчера с Закрестина, я их убачил тут.
Насупрось в окна в судовой зале несколько молодевых активистов стали с растяжкой свободу Андрею Киму. Еще несколько человек тримали портреты Андрея. И они скандовали свободу политвязням. Спецназовцы почали высискать людей с горки по лестнице вниз. Але молодь еще несколько разов гадоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып: лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лаяць не будуць, то ж праявілі вернасць і адданасць. А калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хаданіцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік пракурора цэнтральнага раёну Зміцер Лук'янаў папрасіў суд хаданіцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
Акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма прайшла сёння і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі. Прадстаўнікі беларускай дыяспары, таксама актывісты расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» па чарзе стаялі перад уваходам у пасольства, трымаючы транспарант з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. Вы на хвалях Радыё Свабода. Моладзевая камісія Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» заклікала грамадзянаў сёння а 12-й гадзіне прынесці ў будынак КДБ ў Менску зневажальныя мультфільмы на ДВД або іншых носьбітах. Гэтай акцыі сябры партыі меркавалі выказаць салідарнасць журналістамі, якіх пераследуюць і абшукваюць нібыта ў справе палітычных мультфільмаў, дзе зневажаецца кіраўнік дзяржавы. Ля будынку КДБ і ля помніка Дзяржынскаму удзельнікаў акцыі чакалі каля дзясятка людзей у цывільным і спецназаўцам. Аднак акцыя была адмененая, яе ўдзельнікі вырашылі даслаць мультфільмы поштай. Ну а сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка пракурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе таксама звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Павел Марозаў лічыць, што справа стала выкарыстоўваецца як фармальная падстава для шырокамаштабных ператрусаў.
Гэта хутчэй за ўсё фармальны повод, бо гэтая справа для іх вельмі зручная, таму што яна заўсёды як бы адчынена, па ёй заўсёды можна следчыя дзеянні праводзіць, і таму што яна звязана з камп'ютарамі, з інтэрнэтам, вельмі зручна ўсё сталяванне канфіскоўваць, людзей дапытваць.
Звярну вашу ўвагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Беларускія ўлады нядаўна ізноў нагадалі, што крымінальная справа супраць аўтараў сатырычных мультфільмаў не закрытая. Флэш-мультфільмы пра Лукашэнку з'явіліся ў інтэрнэце больш за 2 гады таму. А цяпер можна паглядзець ўжо і новыя – серыял «Бульбаны» і «Народнае тэлебачанне». Іх стваральнікі атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу. Алег Мініч, Павел Марозаў і Андрэй Абозаў пра сваё жыццё і цяперашнюю працу раскажуць у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Пасольства ЗША ў Менску сёння аднавіла выдачу віз, якая была прыпыненая 2 тыдні таму ў сувязі з патрабаваннем беларускага боку аб скарачэнні колькасці амерыканскіх дыпламатаў. Аднак новых заяваў на атрыманне віз цяпер прымаецца на палову менш у сувязі з тым, што штат пасольства быў скарочаны. Цяпер МЗС Беларусі вымагае новага скарачэння штату амерыканскай амбасады, паведамляе Валер Каліноўскі.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што учора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новыя патрабаванні аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Мінський економіст Леонід Злотніков зазначає, що докладної інформації об потенційних стратах білоруського боку від цих санкцій не дають ні Мінськ, ні Вашингтон. Але відавочно, що вони моцно зачапили білоруські влади, меркує господар Злотніков. І справа не тільки у білоруському калійному експорті в США і гіпотетичних прибитках від венесуельських контрактів в Білорусі.
О том, что где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далеко може пойти офіційний Мінськ у дипломатичному супротистоянні зі Сполученими Штатами? Міркування депутата Палати представників Сергія Костяна.
Я не думаю, що американці такі глупці, щоб розривати відносини з нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Минский политолог Алексей Король бачить и інший аспект конфликту у дипломатичних отношениях США и Беларуси.
Их вельми болюче зацепив Нафтахім, и они спробуют отменить это экономичные санкции. И думаю, что они готовы пойти навод на обострение еще дальше. Невідомо, чи планують розрив дипломатичних відносин, але вже з іншою метою, праз такі свої заходи на США, домогшися економічних преференцій від Росії.
Раніше діяння американського боку в відказ на тиск офіційного Мінську на амбасаду Сполучених Штатів господар Король оцінив як виконання правил доброго тону у дипломатичних відносинах.
Але думаю, що там так само є межа, піддаватися натиску і шантажу яны не будуць, не таму, што вялікая дзяржава, а таму, што гэта як бы ўжо пераходзіць усе межы цывілізаваных дыпламатычных адносін.
Палітолог Алексей Кароль мяркуе, што ў дадзеным выпадку беларускія ўлады падштурхоўваюць ЗША і Еўразвяз да кансалідаваных дзеянняў у адказ.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Мінску застаўся толькі адзін консул. У Мінску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Сёння затрымалі Паўла Севярынца. У пракуратуры яго папярэдзілі аб адказнасці за парушэнні правілаў збору подпісаў. Раней Севярынец перадаваў у Канстытуцыйны суд 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў за дэмакратызацыю рэлігійнага заканадаўства. Сёння браты Сергій і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. А зараз да міжнародных тэмаў. Заўтра на саміце НАТО ў Бухарэшце будзе абмяркоўвацца пытанне аб далучэнні Украіны і Грузіі да так званага пляну дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Што азначае гэты план і наколькі вялікія шансы Украіны і Грузіі далучыцца да яго? Гэта пытанне я задаю майму калегу Юрасю Бушлякову.
План дзеянняў для сяброўства ў паўночнаатлантычным альянсе афіцыйна афармляе пачатак працэсу далучэння краіны да НАТО, аднак пры гэтым не гарантуе ўступлення ў альянс. Калі краіну залучаюць да названага пляну, краіна фактычна пачынае свой шлях да сяброўства ў альянсе. Сам паўночнаатлантычны альянс характарызуе план дзеянняў, пра які мы гаворым, як праграму кансультавання, спрыяння і практычнай падтрымкі дзяржавам, якія імкнуцца да ўступлення ў НАТО. Сярод іншага, гэты план абавязвае краіны, якія да яго далучаныя, прывесці свае ўзброеныя сілы ў адпаведнасць з стандартамі НАТО і засведчыць, што армія знаходзіцца пад дэмакратычным кантролем. Удзельнікі пляну дзеянняў павінны таксама гарантаваць, што іх нацыянальнае заканадаўства не стварае ніякіх перашкодаў для супрацоўніцтва з НАТО. Два з трох цяперашніх удзельнікаў натаўскага пляну дзеянняў, Альбанія і Македонія, чакаюць запрашэння ў альянс з 99 году і спадзяюцца, што на гэтым тыдні падчас саміту ў Бухарэсце такое запрашэнне нарэшце яны атрымаюць. Яшчэ адна балканская краіна, Харватыя, была дапушчаная да натаўскага пляну ў 2002 і на гэтым тыдні таксама чакае запрашэння ў альянс.
А наколькі высокія шанцы трапіць у лік прэтэндэнтаў на ўступленне ў НАТО ва Украіны і Грузіі?
І першая, і другая з гэтых краінаў мае як сваіх прыхільнікаў у НАТО, так і апанентаў. Выступаючы сёння ў Кіеве, прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымаюць на саміце ў Бухарэсце далучэнне як Украіны, так і Грузіі да пляну дзеянняў для ўступлення ў НАТО. Паводле Буша, Кіеву і Тбілісі трэба даць ясную перспектыву. Пра палітыку адчыненых дзвярэй для патэнцыйных новых чальцоў альянсу заявіў, маючы на увазе менавіта Украіну і Грузію, і генеральны сакратар НАТО Ябды Гобсхефер. У сваю чаргу шэраг краінаў НАТО, у прыватнасці Нямеччына і Францыя, размовы аб натаўскім пляне для Украіны і Грузіі ўспрымае негатыўна. Мы не падтрымліваем гэтых кандыдатаў, бо лічым, што іх уступленне не будзе добрым крокам з пункту гледжання балянсу сілаў у Еўропе паміж Еўропаю і Расіяй. Так заявіў прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён. Расія, як вядома, выступае катэгарычна супраць украінскага і грузінскага магчымага далучэння да НАТО, разглядаючы гэта як пагрозу сваёй бяспецы.
Дзякуй, Юрый. Ну, а пытанне, ці будуць падпісаныя на саміце пляны дзеянняў па далучэнні да альянсу НАТО, Грузіі і Украіны, працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды. Сёння гэта польскія і украінскія палітолагі Войцех Бародзіч-Смалінскі і Віталь Портнікаў. Экспертызу свабоды, якую будзе весці наш аглядальнік Юрый Дракахруст, вы пачуеце хвілінаў праз 15.
Сёння на Белсаце. Запрашаем на гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней жахлівая праўда пра Чарнобыль у цыкле «Невядомая Беларусь», напрамінаваныя хлуснёй. І ўрэшце у гасцях у Белсату старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Паводле рашэння суду Рамана Дзягоды, віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда прызнаны ўдзельнікам несанкцыянаванай акцыі, якая адбылася ў Віцебску 25 сакавіка. У якасці сведка ў суд былі выкліканыя толькі міліцыянты, якія затрымлівалі Барыса Хамайду. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка.
Барыса Хамайду затрымалі за тое, што выйшаў да так званага сіняга дому, дому нумар 28 па вуліцы Леніна ў Віцебску з бел-чырвона-белым шалікам на шыі. Разам з ім у міліцыю чыгуначнага раёну павезлі віцебскую актывістку Алену Залескую, якая таксама была ў бел-чырвона-белым шаліку, і прадстаўніцу БСДП грамада Антаніну Піванос, якая выйшла да сіняга дому з белым ручніком, на якім уласнаручна вышыла чырвонымі ніткамі малітву «Ойча наш». Спадары Незалескі Залеская і Піванос былі пакараныя паводле рашэння таго самага суддзі Рамана Дзягоды грашовымі штрафамі яшчэ 25 сакавіка, а Барыс Хамайда запатрабаваў у суд перакладчыка, і працэс быў перанесены. Сёння ў якасці перакладчыка на суд была выклікана настаўніца беларускай мовы сярэдняй школы нумар 27, але на пачатку працэсу Барыс Хамайда выступіў з хадайніцтвам пра адхіленне суддзі, якому ён не давярае. Хадайніцтва не было задаволена. Тады Барыс Хамайда адмовіўся даваць паказанні, і суддзя зачытаў пастанову пасля пытання сведкаў і разгляду рэчавых доказаў. Шалікі ў нацыянальных колерах і ручнік з вышытай на ім малітвай суд пастанавіў канфіскаваць на карысць дзяржавы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора родныя і сябры развіталіся з Сергеем Качаноўскім. Вядомы эколаг і шараговы змагар за родную мову і культуру пайшоў жыцця пасля цяжкай і працяглай хваробы 28 сакавіка. Яму было 54 гады. Энок памяці сабрала Валянціна Аксак.
Сергей Качаноўскі быў з тых, пра каго кажуць, святланосны. Сестра Наталля перакананая, што ён не выпадкова захапіўся экалагічным рухам. Маючы чырвоны дыплом выпускніка Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер Беларуская політэхнічная акадэмія, і бліскуча абароненую ў Маскве кандыдацкую дысертацыю, стаўшы дацэнтам сваёй альма-матер, ён не зрабіў вялікае навуковыя кар'еры толькі таму, што кожны свой крок выміраў прынцыпамі маральнай чысціні.
Ён, на жаль, не стаў там ні загадчыкам катэдры, просто ён не мог не адгукнуцца на дорадження, коли перебудова почалася, вони ще з другим сябром, так само викладчиком, вони почали супроти парткома спочатку боротьбу, ще був союз, коли. І потім, коли вже почалося дорадження, він дуже активно приймав в цьому діл.
Коли у Білорусі відчинився фонд Сороса, Сергій Качановський став активно супрацовничати у його культурницьких і наукових програмах, а потім у екологічних. Оборона зубров у Біловежській пущі зблизила його з екожурналістом Валерієм Дранчуком.
Він допомагав нашому третьому зеленому сектору уздиматися, ладить некі, так сказати, видання, особливо у школах. Я ведаю, що школам він передавав літературу безплатно. Часом бачив його на наших акціях і заповнив його як чоловіка вельми такого окриленого, оптиміста. У гэтым чоловіку я, несумненно, бачив чоловіка, який вірить і наближає перемени.
Карен Немянчук, технар, Сергій Качановський вірив у силу родної мови. Свой предмет – інженерна графіка будівничих проєктів – він викладав по-білоруську. Старшиня товариства білоруської мови ім'я Франтішка Скарини – Олег Трусов.
Подай Качановський був простим шляхом і плівцем на ніві білорусщини. І зі своєю старішою сестрою Наталією вони шмат год щиро працювали на Білорусь. Проводили роботу ТБМ у Мінську і в своєму районі, де жили, збирали підписи, пропагандували білоруськомовні газети, інші видання. Таким чином сприяли тому, щоб засталася наша мова, засталася наша незалежність. І, звісно, таких людей треба завжди шанувати, пам'ять про їх повинна завжди бути у наших серцях.
Сергія Качановського поховали 31 сакавіка на усходніх могілках у Мінську. У його засталіся син і дочка.
Вінок пам'яті Сергія Качановського. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Голодовка у підтримку Олександра Казуліна, акції протесту опозиції, діяльність державних чиновників у регіонах, теми обміркування у сьогоднішніх «Дзвінках на свободу». Програму підрихтувала Галина Бакунчик.
1 красавіка – День сміху. Що вам падається найбільш смішним у сьогоднішнім житті у Білорусі? Гэта одно з питанняў, якое зараз гучить на свободі. Виказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Первая красавицкая гумореска от старечи. Александр Егорович, вы наш первый, может быть, опошний президент. Мы удячны вам за все, особливо за створенную для нас чудотворную краину.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Бяляцкі набыў у Мінску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Бяляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймон, чем володает окружение Александр Егорович и как он жил в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобрусь.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанью. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я сгодна слухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мают майонки. Таеш Ермошина мая дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кошт чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
Браславе почалося будаўніцтва хаты новому кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тубсанаторыя высечана не одно дрэва. А куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый района?
Браты Александр і Сергій Скрабці заявілі про виход з голодовки у підтримку політзняволеного Александра Казуліна, яку тримали більш за 20 днів. Естафетну голодовку підтримали так само каля 20 чоловік. Коментар слухача.
Не треба голодати, своє здоров'я рвати, не больні, знемогли. Білорусіли потрібні здорові. Сашка, як той кот, робить на дворот. Про голодовку ведає, смуткує і добре ведає. Патріот Казуліна.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Протягуємо програму виказуваннями на тему вуличних акцій опозиції.
Здивляють заяви опозиції об законопослухмяності. А була б победа большевиков і режим Лукашенки, коли б вони були законопослухмяними. Але ж пам'ятайте, гуляючи по чужих правилах, ви проігравши. Дякую, Віктор.
Молодь не остановить. Вони будуть виказувати свої думки сміло у голос. Те, що нам, людям старшого покоління, порой не зрозуміти. Але вони виступають у защиту і наших правов. Лариса, город Мінськ.
Прогучав огляд «Дзвінку на свободу».